Og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. Som vanlig så er det jeg, Henrik Nordtug, som sitter her sammen med Tor Fauske.
Hei!
I dag så har vi en episode i de tjukkeste skoens tegn. Vi skal i all hovedsak snakke om maksimalistene, en skokategori som etter hvert har fått ganske stor plass i sortimentet, og som egentlig tvang de store merkene til å tilpasse en ny måte å tenke støtdemping og sålegeometri. Vi har med oss Christian Gjerraker, som har testet en av sesongens største nyheter, målt i både volum og nyhetsverdi, New Balance Fuel Cell Supercomp Trainer. Men aller først så har vi fått inn et lytterspørsmål på Instagram-kontoen vår, at lopeskopodden, fra brukeren sub40 before 40. Den optimale skoen for EcoTrail 50 kilometer, mye grusvei, fare for glatt sti og 10 kilometer asfalt på slutten. Hva tenker du om skovalg der, Tor?
Nå er vi jo litt på tynn is her, det er jo snakk om terrengsko, Henrik, det er jo ikke vår sterkeste side, men vi gjør et forsøk. 50 kilometer er jo langt, det er jo lengre enn maraton, så det, du må jo ha en sko som tåler å få litt juling over lang tid. Det er jo sånn som jeg vil si, det starter vel på Frognerseteren dette løpet da, og så skal du løpe ned i Sørkedalen, og så skal du ut Sørkedalen, og så skal du ned til Lysaker, og så skal du derifra på asfalt inn til operan igjen. Så det er jo veldig variert. Jeg tror at det vil ikke være for teknisk terreng dette her. Samtidig så, når du løper 50 kilometer i så kupert løype, så er nok ikke farten aller, aller største heller. Så det å kunne ha en sko som skal tåle stor fart i ulendt terreng, det tror jeg ikke er så viktig. Så kommer det litt an på hvordan det har vært, været har vært de siste ukene før løpet. Har det vært lang periode der det er tørt, så er jo ikke kravet til grep på våte steiner og røtter like stort som hvis det har vært mye nedbør i dagene eller ukene før løpet. Så det er jo noen sånne ting å legge inn i vurderingene. Jeg ville jo kanskje valgt en modell som prioriterer en del demping. Og så vil nok modellen ikke vært like opptatt av at den trenger å være så tynn i solen. Så noen alternativer her kan jo være den nye varemerket, The North Face, og den modellen heter Flight Vective. Den har jo en ganske tjukk med maksimalistisk såle, men den har et ganske mykt og responsivt skum, så den fungerer også bra når du kommer på grusveier og på asfalten. Det kan være et alternativ. Selv om den er litt høy, så tror jeg ikke det blir et problem i teknisk krevende terreng. Hvis du skal prioritere litt bedre grep, så er jo VJ Ultra, også en modell med ganske tykk såle. Det skummet der er nok litt fastere, så du får bedre kontakt med underlaget og føler underlaget bedre i det teknisk krevende terrenget, men klart den vil være litt grann hard og fast når du kommer ned på asfalten i hvert fall. Men grepet her er supert, så er det vått og glatt, så er det det beste grepet. Og så har du også Innovate Trailfly G270, som er kanskje en mellomting her mellom de skoene der. Lett og smidig, kanskje litt tynnere i profilen, men har likevel en yttersåle med grafin, som gir et godt grep. Så det kan i hvert fall være tre alternativer å vurdere.
Jeg tenker at det er en ganske god oppsummering, at det er såpass langt at man må kjenne litt på hvor mye demping man trenger, og så er det jo litt væravhengig hvor mye grep man trenger på et sånt type løp. Da.
Ja, Henrik, når vi først snakker om modeller og nyheter denne våren her, har vi fått inn noen spennende nyheter i det siste?
Ja, den nye 1080 fra New Balance har jo kommet for noen uker siden og blitt tatt veldig godt imot, så det er en modell vi har hatt i sortimentet så lenge jeg har vært med på Mora i hvert fall, så den har jo vært der i en 10-12 år, og det er jo en veldig godt dempet sko, og det har den fortsatt mer enn nok av, men det er en ny overdel på den, for den forrige versjonen av 1080 var jo fortsatt super godt dempet, men den hadde en passform som ikke traff like mange. veldig sånn sokkeaktig elastisk overdel og en ganske lav hælkappe, sånn at den var noen som syntes den ikke hadde så godt hælgrep, og når man prøvde sko opp mot hverandre i butikken, så ble den ofte valgt bort på grunn av passformen, rett og slett. Men nå så har de adressert det med å få en ganske smal og høy hælkappe som sitter veldig godt rundt foten, men fortsatt har beholdt den der veldig elastiske og komfortable forfoten. Den er nok ikke lenger et like godt alternativ for dem som har haglundshæl eller veldig ømme akillessena, for det var jo den forrige versjonen litt som bankers, men har klart å beholde den der veldig comfy dampinga og følelse av at du merker så godt at skoen er der, og er nok en mengde treningssko som veldig mange kommer til å trives med i årets sortiment, da. Og den er jo ganske solid i sålen og veldig godt dampet. Modellen har jo vært i sortimentet i over 10 år nå, og er en av modellene som har blitt endret i retning av dagens tema, nemlig maksimalistene. Og hva er det for en kategori, Tor?
Ja, maksimalistskoene kom jo inn i skoverden 2009-2010, og det var jo for så vidt en type sko vi aldri hadde tenkt at vi trengte når den kom. Og mange av de spennende nye innovasjonene, uansett typer av produkter, det er jo ofte at det dekker et behov som vi egentlig ikke visste vi hadde. Og den som var først ute med, og egentlig definerte hele denne kategorien her, det var jo Hoka 1-1. Skoene er jo utviklet av to tidligere Salomon-ansatte, Jean-Luc Diard og Nicolas Mermoud, håper det var riktig uttale. To er franskmenn. Begge to var ultraløpere og fjelløpere, og var veldig opptatt av å ha sko som fungerte veldig bra til å løpe både oppover, men spesielt at de skulle være gode til å løpe nedover med. Så det de var veldig opptatt av, det var å få fatt i en sko som kunne ha den gode dempingen og være såpass smidig som det de opplevde når de løp nedover vulkanen Etna på Sicilia. Der løp de i lavasand, og da fikk de en svært spesiell følelse at sand dempet støtet godt, og de kunne bare slippe seg ned og rulle på så fort de bare kunne. Så var egentlig det som var ideen og filosofien, å finne en sko som kunne mimere den følelsen der. Navnet Hoka, det heter jo egentlig Hoka 1-1, eller Hoka Oni Oni. Og det navnet fikk de faktisk ideen på når de var på New Zealand og løp der i fjellet. Og det, der de lokale løperne sa det at når de skulle løpe ned fra et fjell, da var det «It's time to Hoka Oni Oni», skrek de. Og da betydde det at «It's time to fly», altså slippe seg ned utenfor fjellet. Og Hokas slagord er jo «It's time to fly». Og vi skal jo egentlig uttale det Hoka Oni Oni. Det er jo vel bare i USA at de gjør det. Vi har jo holdt oss til Hoka. Det som var spesielt med disse modellene her, det var at de klarte å få en god kombinasjon av et mykt skum, men en svært volumøs mellomsåle. Og de hadde et lavt dropp, altså et mye lavere dropp enn det du fantes på tradisjonelle løpesko på den tiden. Og at de hadde en ny type rocker eller en fasong skogeometri for å gjøre at du skulle rulle gjennom denne tykke mellomsålen på en behagelig måte. Og i tillegg så klarte de å kombinere en yttersåle med mellomsåle, som gjorde at de fikk ned vekten på skoene. Yttersåle er jo den komponenten i en løpesko som veier aller mest. Så for å lage en relativt lett modell, så måtte de også klare å komme opp med en ny konstruksjon i yttersålen. Den første modellen de slapp, det var en terrengsko. Dette var jo for fjelløping, skyruns, altså mye opp og ned. Og første modell så kom den het Hoka Mafate, ble sluppet i 2009, og hadde en såle på 40 mm da. Det var jo tykkere enn vi noen gang hadde sett før. Vi testet jo disse her første gang i 2010. Da var det gamle Puma-sjefen, Børge Kvinge, som kom med den modellen og ønsket å presentere den for oss. Men hos oss så var veldig mange av våre ansatte utrolig skeptiske til den modellen. og særlig de mer aktive løperne synes jo dette her var en håpløs modell å løpe med, og den så jo helt kornig ut i tillegg. Så etter mye om og men internt, så valgte vi å droppe den da. Men vi fikk en ny sjanse i 2011, det var da Elling Ballald og kom og viste oss modellen på nytt. Og vi var jo igjen ganske skeptiske til dette varemerket. Vi hadde masse diskusjoner internt, fra noen som mente at dette måtte vi bare holde oss unna, til løpere som ble mer og mer positive. Og vi fikk massevis av testvarer, og de presset på for å få oss til å ta den inn. Men det var egentlig Geir Frykholm som jobbet ute i butikksjef i Sandvika, ultraløper, og så var litt i ultramiljøet. Og Ronny Ingebrigtsen oppe i Trondheim, som er fysioterapeut og er åpen for veldig masse nye ideer, som vippet vurderingen i riktig retning. Når de to kom tilbake og ga oss veldig positive tilbakemeldinger, da valgte vi å droppe alle kritiske røster. Vi hørte ikke på de helt tatt, og så tok vi inn merket. Så i 2012 så kom de første modellene på løplabbet. Det er jo sånn at maksimalistene kom jo i omtrent samtidig med minimalistene, og de kan jo tilsynelate virke som to antagonister. Men jeg vil si at det er ganske mange likhetstrekk i de typer av sko. Begge sammen har en måte å lande, måte å konstruere sko på, så gjør at du lander mer naturlig, lander flatere i skoene, du kobler inn dine egne støtdempere og lander mykere. Så det i maksimalisten så er det rockeren og droppet som gjør at selv om du løper på de, så lander du ganske flatt. Og klart, når du løper på en minimalistsko, så vil også de gjøre sånn at du lander flatt, og du unngår å lande på hæl for å skåne hælbena. Og da lander du ikke med strak ned, og du kobler inn din egen støtdempere. Og forskjell her er kanskje det at maksimalisten, den har allikevel mye demping, som gjør at du får beskyttelse i skummet. Og klart, mange av de ferske løperne som ikke er godt trent, vil jo trenge et mykt skum å lande på, fordi det er mer behagelig å lande på. Vi er ikke trent for å bevege oss barfot, mens minimalistene der må jo hele bevegelsesapparatet kobles inn for å dempe støtet, så det er mye mer krevende. Så det at mens minimalistmodellet viste seg å være en krevende modell å jobbe med og tilpasse seg, så viste det seg at maksimalistene faktisk og Hoka da fikk mye mer aksept. Nettopp fordi at du da får mye beskyttelse av skummet. Så de er jo de to de viktigste tingene som er så både likhetene på disse to modellene, eller disse to ulike kategoriene.
Da vi først fikk den her i butikken, så var jeg relativt fersk i løplabbet, og jeg husker jo det å ta fram en Hoka-sko til kundene da, før det var et etablert merke og var noe særlig kjent, da var det jo nesten sånn at du ble fliret av, for at det nei, hvis jeg skal ha løpesko, jeg skal ikke ha det rare greiene der. Så det var jo en relativt, kall det, trådstart, der vi måtte jobbe veldig med å få inn salgene, men de gjorde en veldig, veldig god jobb på markedsføringsbiten, ikke minst, men også at det begynte å komme en del, kall det, suksesshistorier fra løpere som nesten hadde avskrevet at de tålte å springe, og som plutselig når de fikk en så kraftig dempet sko som minimert mye av belastningen i nedre del av fot i så stor grad som den gjør, så begynte å gå litt sånn mirakelhistorier om folk som nesten kunne gå på vannet med dem, og da fikk de jo veldig, veldig vind i seilene. Altså, det er jo ikke det er jo bra at noen tørs å tenke utenfor boksen, for det var jo veldig satt hvordan sko skulle se ut før den tiden der, og det er klart, det er ikke et veldig fancy skum i de første Hoka-skoene som kom. Det er jo bare et veldig, veldig volumøst og oppblåst EVA-skum som de kalte jo en marshmallow-såle. Altså, det er jo bare masse luft inni der, og hvis du har brukt et så luftig skum i en tradisjonell sålehøyde, så hadde du bare tråkket rett igjennom det. Så det måtte jo være så tjukke såler for at den støtdempingen skulle ha volym til å faktisk fungere, da.
Jeg synes jo at importørene her i Norge, Elling og gjengen, at de var utrolig flinke med å gi ut sko til influensere og de som påvirket miljøene, og særlig inne i ultramiljøene. Og de fikk veldig mange prøvemodeller, og det var jo en del som ultraløperne er kanskje litt mer åpen for nye ideer i forhold til oss mer tradisjonelle baneløpere. Sant? Så de tok jo og adapterte denne teknologien i mye større grad. Og du fikk jo der veldig mange av disse gode historiene på ting som fungerer. Og ganske ferske løpere fikk jo også masse aha-opplevelser, at de følte at de kom lettere i gang, og folk som hadde slitt med knær og kneproblemer, at de ofte ble kvitt disse her når de fikk prøvd seg hoka-modeller og sånt. Så det var gjort en veldig god jobb her i Norge.
Ja, så er jo litt sånn at der, altså når minimalistskoen kom, så tok det jo gjerne litt tid, og så kom de store merkene inn på banen med modeller som, altså de måtte rett og slett lage seg en egen minimalist, mens det vi ser på de tradisjonelle skoene, typ de best dempa modellene til, for eksempel New Balance med 1080 som vi snakket om i sted, og at de store merkene har på en måte tatt med seg litt av tankegodset til med maksimalistene med sålegeometrien og innbiten der, og tilpasset de allerede etablerte modellene i stor grad. Da.
I starten så måtte jo de andre merkene komme på banen med noe tilsvarende, og jeg vil si at de første versjonene av maksimalister fra mer tradisjonelle leverandører fungerte jo ikke så bra. Jeg husker Essex slapp en modell, de hadde jo en serie med modeller som skulle være i minimalist-maksimalist-kategorien, som de kalte for 33-serien. Og i den serien så var det en modell som het 33M. Og det var jo en maksimalist, en veldig volumøs mellomsåle, med et lav dropp, ca. 6 mm. Men den fungerte jo ikke i det hele tatt. Og det tror jeg var fordi at, for det første, at det var ikke en markant rocker i den, som gjorde at du da fikk en god rullebevegelse fra iset til frasky. Og det andre var at de valgte et skum som var for fast. At det var et tradisjonelt EVA-skum som var ganske fast. Ikke like mykt som det var i de første hoka-modellene. Så den fungerte jo absolutt ikke. Og det tok ganske lang tid før de etablerte kom etter. Jeg tror først da de klarte i 2013, når det Adidas Boost-skummet kom, at de klarte å lage sko med mykere skum, at de egentlig fikk se de første gode maksimalistene også fra andre leverandører.
Utfordringen til de andre leverandørene var jo lenge at hvis de skulle kopiere en så volumøs såle, så ble skoen plutselig veldig tung. Og det er nok litt av nøkkelen til at Hoka har vært så populært som det og fortsatt er. Det er jo at selv om det er mye demping og det er mye komfort, så er de jo fortsatt godt under 300 gram de fleste modellene, og er litt sånn lettløpte sko. Da. De er jo veldig allsidige i bruken sin. Men det her er jo en kategori, altså maksimalistene, det vil jeg si at først og fremst det er for rolig løping, sånn at den der typiske maratonskoen som også har den der veldig høye stekken, jeg vil ikke putte dem i den samme kategorien, selv om det er mye såle og mye demping. For meg så er jo maksimalistene sko som er for rolig løping og komfort, rett og slett da. Og neste post på programmet, det er jo en test av en av de virkelige maksimalistene i årets sortiment. Kristian, du har vært med på en episode her tidligere også, og du har jo Kristian Gjeraker, butikksjef på løpelabbet Ullevål. Du fikk jo et par av New Balance Supercomp trainer på innkjøpsuka i fjor, og hva har du å si om det?
Ja, det er jo en sko som er veldig aktuell innenfor temaet maksimalister. Det er jo godt dempet sko. Jeg kan ta først litt om litt speks og tekst på den først, begynner der. Det er en sko som har over 40 millimeter i helen, 41 millimeter i helen og 33 millimeter tjukkelse på sålen i front, så du får en 8-drop-sko. Relativt tung sko på papiret, kjent tilbake til det. 320 gram her i US 9 og 265 gram på dame US 7. Den har jo sprunget med noe siden i fjor sommer. Det som jeg synes er interessant, det er jo at du får veldig godt dempet sko, treningssko, som der jeg ser har hentet et element fra konkurransesko, altså kombinasjonen av av godt dempet, mjukt skum, avstyring med karbonplate eller andre plate, og så en klar rocker da, i front. Så jeg har testet en del på ulike typer økte, både langtura, rolig langtura, temperatura, intervall. Så er det hvordan økte skoen kan passe til. Ser jo at det her er jo en sko som kan fungere fint til flere typer økte, men den skinner jo som aller mest på litt roligere, lengre ture. Det er en sko som bygde opp med en ganske tjukk såle med fuelcell, det er godt dempet, mjukt, responsivt materiale, som New Balance bruker i flere sko. Og den ruller jo veldig fint, sant, på lengre ture. Den er lite rustning, det er mye støtdemping i den fuelcellen mellom sålen. Rocken gjør at du måtte flyte fint gjennom steget, og du kan fint løpe ganske, ganske langt og fint langt i den skoen her. Da. Og beina blir ikke så slitne, og føttene blir ikke så slitne.
Jeg har jo løpt ganske mye med en annen New Balance-modell, den som heter Fuelcell TC. Ja. Den har jo mye av det samme, både skummet og karbonplata. Jeg husker jo første gangen jeg sprang med den, så måtte jeg jo ta den på kjøkkenvekta når jeg kom inn, for jeg trodde ikke noe på at den skulle være så tung som det sto i katalogen. Nei. Er det litt samme feelingen på den her, eller?
Det kan være avskrekkende å se at det er 320 gram på papiret. Det må være det letteste 320 gram jeg har løpt i kanskje noensinne. Mm. Veldig lettløpt sko, lett å snøre til. Jeg sitter godt på foten, føles lett ut i overdelen, så det kjennes ikke ut som andre sko som da har samme vekta på papiret. Da. Så at den, det står jo litt at det kan være en arvtager til en Fuelcell TC. Ikke helt samme type sko det her, for de som har hatt et Fuelcell TC som har vært på marken nå en stund, så er ikke en direkte arvtager, det er ikke en veldig lik sko. Så det er to litt forskjellige typer sko. Det er litt bredere, sant? Litt stødere sålebase. Men du har liksom litt av de samme komponentene likevel i de to.
Den Fuelcell TC hadde jo et fuelcellskum som var veldig mykt. Jeg synes det var litt for mykt for min smak, og veldig ustabil. Har de forbedret det skummet i den modellen der, vil du si?
Det er fortsatt et mykt skum, mykt fuelcellskum. Tenk litt da, som har gjort kanskje Fuelcell TC kan være litt ustabil, for at den er ganske smal på midtfot og bakfot. Nå har du en sko som er bredere på midtfot og bakfot, og det tror jeg er fint i kombinasjon med en såpass mjuk mellomsåle. Det oppleves det mer stødig enn om midtfoten og bakfoten er ganske smal.
De som har hatt fuelcell-tese fra før da, skal de gå over til den der?
Jeg skal ikke påtvinge sko på folk, men at de bør prøve, hvis de har hatt god erfaring med fuelcell-tese fra New Balance allerede, så synes jeg det er en spennende sko som de bør teste på foten. Og kanskje de kan kjenne igjen litt av elementer som de har hatt da, i fuelcell-tese i Supercom Trainer.
For et par episoder siden så hadde vi jo en test på Hoka Bondi X, som er en sko som kan høres veldig like ut som den her på beskrivelser. Vil du si at den her er veldig lik den i mykhet på skommet og alt sånt, eller er det en litt annen type sko enn den?
Jeg kan starte med det med at vi har jo hatt treningssko nå en par runder med karbonplate, godt dempet mjukt skum. Men det er lagt på rundt 260-270 gram i herrestørrelse US9. Nå får vi sko som er enda tyngre, litt kraftigere, enda mer dempet. Og da finner vi både Fuelcell Supercom Trainer her nå, sammen med samme kategorien som en Hoka Bondi X, som vi har hatt og snakket om tidligere. Så jeg synes at de havner i samme kategori, men to litt forskjellige følelser på de to skoene. Supercom Trainer er jo en mye mjukere sko enn en Bondi X. Men så er det som sagt likheten da, med at du har en rocker og du flyter fint i skoen.
Du må jo spille inn en annen modell når vi snakker om disse volumjøse såler over 40 mm. Det er jo Adidas Adizero Prime X. Ja. Den opplever jeg som en veldig rask modell, og jeg trives best i den når jeg skal løpe litt fort, og særlig på den hurtige langturen. Så er den spesielt god. Altså den hurtige turen du gjør for maratontrening, som kan være 20 kilometer i godt tempo. Denne her, det er jo ikke en like rask modell. Kan du sammenligne med Primax, eller er de veldig forskjellige?
Jeg har løpt med Primax der fra Adidas selv. Jeg synes det er to ganske forskjellige sko. Du merker for det første vektforskjellen. Og så synes jeg at Adidas sin Primax har det jo mer respons i skummet som brukes i skoene der. Og det er vel også synes jeg, en kraftigere rocker. Så det er mer lett løpt sko enn Primax enn en Supercomp Trainer. Så det er til to litt forskjellige formål.
Jeg synes jo den Lightstrike Pro mellomsålen til Adidas nå er utrolig god. For at den, altså, når vi snakker om det med resilience og compliance, da, altså hvor mye den fjerde og hvor mye den gir tilbake, så opplever jeg jo det Lightstrike Pro-materialet, sånn at jo mer kraft jeg legger ned i skoen, jo mer svaren, og på rolig løping så kjennes det nesten litt sånn ustabil ut, men når det først kommer opp i fart og treffer i steget, så er den utrolig sprettende. Er det litt samme bounce-feelingen i den her, eller er det litt mer den veldig rullige følelsen?
Som det er også et responsivt fuel-cell-skum, men du får ikke den samme heftige responsen som du gjerne får i en Lightstrike Pro-basert Adidas mellomsåle og sko.
Det her er jo en sko som har en veldig tydelig rocker, og det er jo et begrep som har kommet inn i løpeskoverden med maksimalistene. Selv så husker jeg rocker best, eller først, fra de MBT-skoene, Masai Barefoot Technology. Men hva er det som er rockerens funksjon i en løpesko?
Rockerens funksjon er jo først og fremst å sørge for at du får en smidig avvikling fra isettet til fraskyve. Og for at Hoka sine modeller skulle fungere, så måtte det ha en vuggefasong, altså en gyngestolfasong for å rulle godt gjennom steget. Så det er nok den, jeg vil si at rockerens inntog i Hoka-skoen er egentlig den nyvinningen som har fått mest fotfeste i de andre leverandørene. De andre vil jo ha jobbet mer med rockeren i forfoten, kanskje først og fremst, at den får et veldig tydelig vippepunkt i forfoten. Mens rockeren i Hoka sine modeller er jo mye mer en vuggefasong, altså den er både avrundet på helpartiet og i forfoten. I starten så snakket vi mye om den volumøse sålen, som var det som var veldig spesielt i modell. Men jeg vil si det at det er rockeren sammen med et lavere dropp som har vært det Hoka har tilført si, løpeskoverden, og som andre har, leverandører har tatt opp i seg. I rockeren på de første Hoka-modellene, så var det sånn at det var kanskje bare 50%, når skoen lå helt flat, så var det omtrent bare 50% av yttersålen som hadde kontakt med underlaget, så det var en betydelig avrunding på helpartiet, og også i forfoten. I tillegg så hadde det lave droppet gjort at du da landet med flat fot, og dermed så selv om du landet betydelig på helen, så ble det et mye flatere isett, og du koblet da inn med at du får ikke det veldig markante isettet på helen som mange andre hadde tidligere, når det var høyt dropp, og der du fikk en veldig stiv kne i tillegg, så fikk du nå en mye, mye mykere isett, og et mye mykere rullebevegelse. Og klart den avrundingen i helpartiet, den geometrien og teknologien som ligger i det, vil også gjøre at du løper litt mykere. Og det tror jeg også det at, ikke bare det at du jobber med rockeren, men at du jobber også med andre geometriske faktorer, er med på å gjøre at skoene blir mykere. I tillegg så jobber jeg også type Hoka med en spoiler, altså de prøver å lage sål ut i bakpartiet. Hoka hadde jo en terrengmodell som de kalte for 10-9, som de lanserte for noen år siden, der det var en veldig markant spoiler i bakpartiet. Og det også er jo med på å skape et mykere isett, og det er også med på å skape en kompresjon akkurat isettet, som gjør at det er med på å redusere pronasjonshastigheten, så du løper litt stødigere i den. Og det ser jeg jo også fra mange andre sko i dag, at en del som trekker mellomsålen sin bakover, særlig ser du det i konkurransesko, nesten bak hel, så ligger det en mellomsål med skum, og det er også skråstilt oppover, sånn at du da får et litt mykt isett.
Rockersålen, det er jo noe som er veldig effektivt for å avlaste for mye plager i foten. Da. Altså, i selve fotbladet, så en rockersåle avlaster jo spesielt plantaren mye med at du får et rullepunkt som kommer i forkant av stortåleddet, sånn at når hæren løfter seg fra bakken, så har du fortsatt mesteparten av kallet trykkflata i forkant av stortåleddet, sånn at du får brukt foten der du er mye sterkere. Hvis du har en sko med mye tåfleks, der du i slutten av steget så er på en måte tæren i bakken uten at tåballene er i bakken, og da, for det er den fasen av steget der du har størst belastning på plantarmuskulaturen. Da. Og så er det jo veldig mange som har fått avstivet stortåledd etter for eksempel en hallux-valgus-operasjon og sånne ting, som rett og slett ikke klarer å løfte tæren oppover, som egentlig er en nødvendighet for å rulle over forfoten på en sko med høy hæl og tåfleks. Sånn at for dem så er jo sko med en rockersåle nesten en nødvendighet for å klare å få brukt leggene ordentlig i frasparket, sånn at rockersåla, det har jo vært med og gjort løpinga mer tilgjengelig for flere som har litt plaga med selve fotbladet. Ja. Og så opplever jeg jo at i konkurransesko så er det nesten litt sånn to preferanser på det med hvordan skoen oppleves når du ruller over den, for det er jo noen av modellene som har en veldig tydelig rocker og en ganske sånn fast såle, sånn som Hyperion Elite fra Brooks og Carbon X fra Hoka, som er liksom veldig sånn at de ruller tydelig over foten, men de har ikke den der bouncen som en modell sånn som Vaporfly Next Percent og New Balance RC Elite og de modellene som har litt mer markant her, og fortsatt et veldig vippepunkt i forfoten, men ikke så avrundet i hæren. Og der er jo litt sånn avhengig av steg, hva man liker best, og hva som funker best. Da. Men det var vel det for dagens episode. Tusen takk for at du har lyttet, og fortsett gjerne å sende oss lytterspørsmål på Instagram, @lopeskopodden. Kanskje er ditt spørsmål vi svarer på i neste episode?
Ja, og i neste episode så skal vi ta for oss hvordan de tradisjonelle løpeskolemerkene så på dette med Født til å løpe og lansering av den boken, og hvordan har påvirket utviklingen blant disse. Vi skal teste en av klassikerne som ble lansert rundt 2010, og til slutt skal vi gå litt i dybden på begrepene dropp og stack. Takk til Christian for fin test av New Balance Supercom Trainer. Takk til alle lytterne som har holdt ut nok en episode. Og inntil neste episode, husk på å få noen gode treningsøkter. Og til da, vi løpes! Moderne media.